Deputāti, labdien, cienījamie domas darbinieki! 2022. gada 23. novembris, pulkstens 16:32. Šodien esam sasaukuši Preiļu novada pašvaldības ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums par pašvaldības balvojuma sniegšanu. Pirms tad ziņotājs Aigars Ziemelis, atļauja tad man tādu ievadam vēlreiz atgādināt situāciju, kāda šobrīd ir valstī. Tātad siltuma apgādes jomā šobrīd ir divi globāli jautājumi, kurus kopumā ir jārisina. Pirmais ir pārēja uz atjaunojumiem energoresursiem, un otrs ir šī energo neatkarības nodrošināšana gan valstī kopumā, gan atsevišķi novados. Un, kā redzat, šobrīd, vadoties no šīm nostatnēm, tad CIA Preiļu saimnieks ir pieteicis realizācijai ES fondu atbalstītu projektu par katlu mājas celtniecību. Un no savas puses teikšu, ka šis tātad ir solis, reāls solis to projektu realizēšanā, par ko mēs kopumā valstīm runājam, jo skaidrs, ka pārējā uz jaunu atjaunojumu energoresursu izmantošanu prasa arī ieguldījumus tehnoloģijās, ieguldījumus tātad konkrētās iekārtās, savukārt tas ilgtermiņā tātad nodrošinās konkrēti mūsu gadījumā Preiļu pilsētā tātad prognozējamu drošu siltumu, tiksim, apgādes sistēmu, kuras ietvaros tad Preiļu iedzīvotāji un organizācijas saņems tātad efektīvu drošu siltumu šo apgādes pakalpojumu par samērīgu labu cenu. Tas ir mans ievads. Vārdu došu tagad Aigaram Ziemelim, domas izpilddirektoram, lai viņš tad vēlreiz par šo projektu īsumā noziņu. Lūdzu, Aigaru.
Paldies, to viņu pamēģinās atvērt prezentāciju. Tātad CIA Preiļu saimnieks, kas nodarbojās Preiļu pilsētā ar siltuma ražošanu un pārvadīšanu, tātad ir iesniedzis projektu pieteikumu Centrālā finanšu līguma, tiksim, aģentūrā, lai rekonstruētu, uzbūvētu katlumāju celtnieku ielas mikrorajonā esošās katlumājas teritorijā. Un šis aprēķinats vai piedāvājums paredz sakojošo, kad realizējot šo projektu, Preiļu pilsētas centrālā daļa, kas tiek apkurināta no Liepu ielas, tiksim, divi, un Celtnieku ielas mikrorajons, kas tiek apkurināts no Celtnieku ielas katlumājas, tiks apkurināts, tā saka, no vienas katlumājas. Atzīmēšu to, ka, godīgi sakot, šis ir vienīgais iespējamais risinājums, kā nodrošināt drošu, efektīvu, saprotāmu, ekonomiski pamatotu siltumu apgādi Preiļu pilsētā, sākot ar nākamā gada apkures sezonu. Tātad atgādināšu arī to, ka CIA Preiļu saimnieks nav veicis investīcijas vai nav veicis būtiskas investīcijas siltumu ražošanā kopš 2014. gada. Tātad uzreiz skeptiskiem vai oponentiem uzreiz var pateikt, ka vēl esošais privātais siltuma ražotājs nespēja nodrošināt šo nepieciešamo siltumu slodzi, lai kurinātu pilsētas centrālo rajonu. Ir jāsaprot, ka realizējot dažādas projekts, ko ir realizējis Preiļu saimnieks, tai skaitā šis realizētais privātais projekts 2012. un 2013. gadā nav izslēdzis no aprites, teiksim, dabas gāzes izmantošanu kā tādu. Tātad tas, kas ir uz doto brīdi, tātad šīs katlumājas, gan Liepu iela 2, gan Celtnieku iela 2A, ir morāli un tehniski novecojušas. Tātad jaunākais katlis, tiksim, ir 2008. gads, un vecākais katlis ir 1999. gada. Tātad ir jāsaprot, ka neveicot šīs investīcijas, mums nav iespēja, tiksim, nodrošināt šo siltumu ražošanu nākamajās apkures sezonās. Tātad uz doto brīdi ir sagatavots šis pieteikums. Tātad parādīšu nedaudz teiksim, šo vizuālo informāciju no šī teiksim, piedāvājuma un aprēķina, kas ir. Varbūt tad Ivars parādi karti sākumā. Tātad, nu, kartē ir atspoguļota informācija par katlu mājām, no kurienes, teiksim, kurās tiek ražots un piegādāts šis siltums Preļu pilsētā. Tātad ir celtnieku ielas, 2A katlu māja. Teiksim, mēs redzam piegādāto siltumu daudzumu par pēdējiem 3 gadiem, attiecīgi par pārējām katlu mājām arī tas ir redzams. Ir atspoguļots vienā kopējā tabulā, un tabulā tātad katra no šīm katlu mājām, kuras tiek plānotas, teiksim, apvienot vai apvienot šīs siltumas lodzes, teiksim, vienā, tiek marķēta ar KM1, kas ir celtnieku iela 2, KM2 Liepu iela 2 un Karsos iela, teiksim, KM3, kas ir privātais. Bet Preļu siers ir atsevišķa katlu māja, teiksim, tātad Preļu siers apkurina siera rūpnīcas mikrorajonu un mums nav šī starpsavienojuma ar nav šī starpsavienojuma, teiksim, ar pilsētu. Tātad šis grafiks, teiksim, ko viņš atspoguļo, tātad mēs varam redzēt, kāda ir siltumas lodzē celtnieku ielas katlu mājā. Tātad tumši palākais ir kā man pateikt, tāds un mirklīgais siltuma daudzums, kas tiek saražots noteiktā laika periodā, un oranžā līkna, teiksim, attiecīgi ir ārā gaisa temperatūra. Tas, ko mēs redzam, tas zemākais, palākais, tie ir vasaras mēneši silti, attiecīgi mēs redzam, ka temperatūra ir augstāka ārā gaisa, un savukārt pretēji, kur palākā daļa ir lielāka, teiksim, tur ir šis saražotais siltuma daudzums. Tātad, ko mēs varam redzēt no šī grafika? No šī grafika mēs varam redzēt, ka siltuma slodze celtniekos maksimālā ir 1,5 megavats. Uz doto brīdi uzstādītā siltuma slodze celtnieku ielas katlu mājā ir 3 megavati. Tātad visu laiku tiek darbināts viens katlis, nu, teiksim, uz pārmaiņām otrs. Abi divi katli ir tātad vecākais ir pagājušā gadsimta beigas un jaunākais ir, nu, šī gadsimta sākums. Jā, šeit tad var redzēt tabulā, kā ir, teiksim, šeit var redzēt, teiksim, tātad karstajam ūdenim, teiksim, dienā, naktī, teiksim, kāda ir siltumslodze, un, teiksim, var redzēt, kāda ir siltumslodze apkurē. Attiecīgi, šeit ir grafiks, kur var redzēt, kā tas izskatās no kāds izskatās centra rajonā, un šeit ir atspoguļota informācija par šīm divām katlu mājām, Liepu iela 2 un privāto katlu māju, kas ir Karsos ielā 1B. Tātad tas, ko mēs redzam, kad tajos brīžos, kad ārā ir ļoti, ļoti augsts, teiksim, mūsu siltums lodzē, ir nedaudz pāri 7 megavatiem. Tātad uz doto brīdi tīri teorētiski, kā tiek uzskatīts, ka privātajam siltums lodze ir 4,2. Mēs redzam, ka privātais labākajā gadījumā tīri teorētiski mums var nodrošināt šos 40% no nepieciešamā siltuma daudzuma augstajās dienās. Tīri
privātais tā ir tā kogenerācijas stācija, bet nu tas mazs jautājums. Kā nodrošināšana notika visu laiku. Visu laiku mēs tikām nodrošināti ar siltumu un siltu ūdeni.
Es atbildēšu ļoti vienkārši. Tātad projekta virzītāja un atbalstītāja teica, ka uzbūvējot šo koģinācijas staciju būs ļoti liels iegūms Preļu saimniekam, kad vasaras mēnešos nevajadzēs strādāt, kad rekorddarbinās šo koģinācijas staciju. Pēdējos 10 gados koģinācijas stacija nav strādājusi nevienu vasaras mēnesi. Teiksim, nav piegādājusi, teiksim, siltumu vasaras mēnešos. Vispār. Tātad.
Jā, bet tad tajā laikā pietiek ar, jo apkuri nevajag, siltu ūdeni jau Liepu ielas kurtu vai sasildīja tik un tā, vai
jā, bet celtnieku ielas. Jā, bet tad ir jāsaprot, kad šie darbinieki, kas strādā katlu mājā, tad, teiksim, mēs viņus varētu laist atvaļinājumā, teiksim, vai tajā brīdī, teiksim, tā kā nemaksāt, bet šīs fiksētās izmaksas visu laiku ir Preļu saimniekam palikušas nemainīgā līmenī. Preģu saimnieks attiecībā uz centra rajonu vienmēr ir bijis nolikts pabārna lomā kā piekurinātājs. Tātad pamatkurinātājs ir bijusi šī koģenerācijas stacija, un tad, teiksim, visu nepieciešamo daudzumu, teiksim, mēģināja nodrošināt preģu saimnieks. Ir jāsaprot, ka tādā režīmā, teiksim, katli nevar strādāt efektīvi, vai nu viņš strādā ar slodzi, vai nu viņš nestrādā ar slodzi, attiecīgi šie visi, teiksim, patēriņi. Var jau teikt, ka preģu saimnieks nemāk saražot, vai preģu saimnieks ražo dārgi siltumu enerģiju. Ir jāsaprot, ka, nu, fizikas noteikumus mēs nevaram pārkāpt. Un gāze, es atgādināšu gāzi, teiksim, kā viņa tika izmantota 2011. Gadā uzsākot šo projektu, tā arī gāze ir izmantota apkurē vairāk vai mazāk šīs visas apkures sezonas. Jā, tātad ir šīs divas apvienotās, tad var redzēt šo bildi. No šajas bildes var, teiksim, izdarīt secinājumu, ka šī pamatslodze, teiksim, vidēji ir ap 4 megavatiem. Tātad uz doto brīdi preģu saimnieka asošie divi katli, kas ir ar kopējo siltumslodzi 3 megavati plus uzstādītā jaunā pārvietojumā katlumā ir slodze 0,75. Principā pa lielam, teiksim, vidēji spēja nodrošināt šo apkuri preģu pilsētā, un attiecīgi, ka tas ir nepieciešams, tiek darbināts papildus gāzes katlis. Nu, šeit to var redzēt atkal tādu spoguļotu grafikā. Mēs redzam, teiksim, cik gadījumos, nu, cik procentāli gadījumos, teiksim, ir šī maksimālā slodze, teiksim, un mēs redzam, kad absolūtais vairākums 90-95% man nepieciešamā turās, teiksim, šo 4 megavatu robežās. Tātad, protams, apvienojot, ir jārēķinās ar to, ka ir šī siltumtrase, ir jārēķina šie zudumi, kur ir aprēķināti siltuma zudumi pie pašiem neizdevīgākajiem nosacījumiem, pie pašiem garākajiem iespējamiem trašu garumiem. Un, ja mēs redzam, ka iepriekšā tabulā kopējais saražotais siltuma daudzums ir 21 tūkstotis megavatstundas un plānotie zaudējumi, zudumi 342, mēs saprotam, ka zudumos mēs esam plus mīnus tajās pašās robežās 15%. Šeit bilde, teiksim, kopā ar visiem zudumiem, attiecīgi mēs redzam, ka tā vidējā siltuma noslodze, teiksim, sezonā viņa varētu būt ar 4,4 megavati. Tas ir pie nosacījuma, jā, kas, teiksim, turpmāk netiek sildītas. Siltinātas. Tātad tālāk tiek apskatīti šie risinājumi scenāriji. Uzstādām 5 megavatus, mēs redzējām, ka mums ir šie 4,4 vidējie, uzstādām 6 megavatu katlu vai uzstādām 7 megavatu katlu. Tātad tā zilā krāsā, kas ir, mēs redzam, teiksim, šo daudzumu, kas mums kritiskajos brīžos varētu nepietikt, un uz doto brīdi mēs norādām, ka to mēs varētu nodrošināt ar dabas gāzi. Kaut gan esošā katlumā, teiksim, mēs netaisamies demontēt šos katlus, nu, teiksim, tas ir viens vajadzības gadījumā var darbināt viņu, bet es teiktu vairāk, ka šeit ir iespēja nākamajiem projektiem, ja mēs runājam par celtnieku ielas, teiksim, katlumā, tad atzīmēšu to, ka tur ir pašvaldības zeme un tur ir preģu saimnieka zeme, mēs varam arī sakārtot šo infrastruktūru, kas attiecās uz čeldes uzglabāšanu, arī uz šo siltuma papildus ražošanu vasaras mēnešos ar saules kolektoru palīdzību vai ar nelielu, teiksim, koģenerācijas iekārtu, kur mēs noteikti tas savas iestādes varētu nodrošināt arī ar elektroenerģiju. Tātad uzstādot 5 megavatu katlu, tātad ar šķeldu mēs nosektu 94% un 6% paliktu ar dabas gāzi. Tieši tādu pašu grafiku var redzēt attiecībā uz 6 megavatiem, arī tātad ir neliela daļa, teiksim, ar zilā krāsā. Mēs redzam, ka ar šķeldu mēs pat nodrošināt 97% un ar gāzi paliktu, nu vai citu kurināmo paliktu šie 3%. Un tieši tāds pats grafiks ir attiecībā uz 7 megavatiem. Arī redzam, ka tas neizslēdz vajadzību pēc tā, ka ir jāpiekurina, nu, teiksim, klāt. Tātad ar šķeldu mēs jau varētu nodrošināt gan 3 vai 99% un ar dabas gāzi paliktu 1%. Attiecīgi Rekur ir iespējams attēlots iespējamās investīcijas šajā tabulā, ja mēs izbūvējam 5 megavatu katlu, 6 megavatu katlu vai 7 megavatu katlu. Tātad no šīs tabulas redzams, ka šis arī eksploatējot tā kā izdevīgākais variants būtu uzbūvējot šo 6 megavatu katlu, atzīmēšu, teiksim, arī to, ka tās ir provizoriskās izmaksas un viņas ir, nu, teiksim, diezgan piesardzīgi noteiktas, jo šīs nu, patiesās izmaksas noteiks tikai tad, kad būs izstrādāts šis projekts un tiks veikts, teiksim, atbilstošs iepirkums. Nu, attiecīgi, rēķinot visas investīcijas, teiksim, šīs nepieciešamās naudas, teiksim, lai realizētu šo projektu, tad ir atspoguļots, ka viena saražotā megavata cena varētu būt 67 eiro. Atzīmēšu, teiksim, to, ka šos aprēķinus mēs varam veikt, teiksim, balstoties tikai un vienīgi uz izejas datiem, kas mums ir uz doto brīdi, tātad aprēķins, tātad, ja mēs skatāmies bez investīciju amortizācijas, teiksim, tad tiešās izmaksas saražot 1 megavatu 55 eiro, ir jāsaprot, ka pie šodiendienas koeficienta, kas ir 1,8, kas ir stipri par augstu, salīdzinot ar to, kā ir jaunos realizētajos projektos, tātad ir jāsaprot, ka piemēram pie šķeldes cenas, kas ir 20 eiro, šīs kurināmā izmaksām nav jābūt lielākām par 30 eiro, tad ir jautājums, kādas darbības mēs varam veikt, kad, teiksim, atlikušos 25 eiro, teiksim, nu, samazināt mazāks. Atzīmēšu to, ka uz šodien dienu priežu saimniekām ir viena no augstākajām samaksām, darba samaksām par saražoto megavatu, kas ir 14 eiro. Ir jāsaprot, ka realizējot šo projektu, teiksim, jāsaprot, ka šī brigāde, kas apkalpo katlumāju, teiksim, no esošajām 3 vai 12 cilvēkiem, teiksim, attiecīgi viņi kļūs, teiksim, par vienu, teiksim, kurā ir šie 4 darbinieki. Attiecīgi ir ļoti daudz, teiksim, šīs iespējas, kā rezultātā, nu, šīs izmaksas var stipri optimizēt. Nu, tas, nezinu, ieskatām. No manas puses pagaidām. Viss ir jautājums, var atbildēt.
Paldies. Pirmā Ivete Starevāts, lūdzu Ivetei.
Man tāds aicinājums šai tekstā tā AER mistiskā vietā likt vienkārši atjaunojumā. Tātad energoresursi, es pareizi saprotu, ja?
Šis teksts ir saskaņots ar CEF, saskaņots ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, teiksim, un mēs mēģinām pieturēties pie viņu, teiksim, prasībām.
Bet, nu, šo lēmumu projektu lasīs novada iedzīvotājiem, lai varbūt viņiem akurā tiešām nav pilnīgi jāguglē, tad, nu, es nezinu, nu, es lūgtu, lai viņš ir tiešām vieglāk saprotams, un arī, teiksim, paskaidrot, kas domāts ar to fosilo, šinī gadījumā es saprotu, ka tā ir gāze, un varbūt, nu, kaut kādu vienkārši tad skaidrojumu, kas tie pa terminiem, lai cilvēki var saprast, kas ir tas AER, kas ir tie fosilie, ka tā ir, teiksim, gāze, un tie atjaunojumie tad ir tā šķelda, nezinu, kūdru, varēs izmantot, nevarēs izmantot šajos katlos. Nu jā, es zinu, ka tur ir Eiropas Savienības nostādes, bet nu kā mēs dzīvojam laikā, kur ir tādas pārmaiņas nepārtraukt, kas to, lai zinu, varbūt mainīsies. Tas bija tas, ko es gribēju vienkārši aicināt, ka tiešām lai ir tie skaidrojumi terminu, un es balsošu par, jo es uzskatu, ka tiešām ir ļoti svarīgi, ka pašvaldībai piederošā uzņēmums tiešām ir arī neatkarīgs šajā gadījumā un nodrošina tātad šo siltumu iedzīvotājiem. Paldies.
Tātad precizēsim, tātad jūs vēlaties šo skaidrojumu atsevišķi par atjaunojumu energoresursiem, tas ir numur viens, jā, un atsevišķi par tātad fosīlo kurināmo šajā gadījumā iekavās ieliekot, ka tā ir gāze, jā, mums ir. Lāsmi, jūs varat tad precizēt?
Kas tu tagad ir?
Labi, tad rakstiskajā, tā jau, tiksim, tas ir aprakstojušajā daļā, tad to izlabosim. Lūdzu, vārds Andrim Pastaram bija jautājums.
Jā, man laikam pirmais jautājums, tas tā Preiļu saimnieka zeme un pašvaldības zeme, tas ir divi atšķirīgi jēdzieni?
Tas ir divas dažādas lietas, jo Katlamāja atrodas uz pašvaldības zemes un blakus 5,4 hektāri ir Preiļu saimnieka zeme. Attiecīgi domai bija jāsniegt šis apliecinājums arī, kad ja šis projekts tiks atbalstīts, ka Preiļu novada doma, teiksim, attiecīgi rīkosies šo zemes gabalu, teiksim, tātad tiks nodots ilgtermiņa nomā, teiksim, sijā Preiļu saimniekam. Preiļu saimnieks ir pašvaldības kapitāla sabiedrība.
Nu jā. Tad jautājums, esošajās katlu mājās, tā kā, nu, mūsu mums tur ir izvietoti aizvēsturiskie katli, vai nomainot viņus ar mūsdienīgiem katliem, viņi noteikti aizņemtu mazāk vietas, būtu daudzreiz efektīvāki, un varbūt nebūtu jātaisa šī viena katlu māja uz visu pilsētu, jo tur pa ceļam ir diezgan daudz siltuma zudumu, un, teiksim, siltuma zudumi ir viens, otrs ir elektroenerģija, kas ir jāpatērē, lai mēs varētu pārsūknēt, teiksim, šo karsto ūdeni uz lielākos attālumos. Jā, vai šī katlu izvietošana nebūtu efektīvāka, teiksim, efektīvāku katlu, esošajās katlu mājās?
Es atbildēšu uzreiz. Praktiski šīs darbības nav iespējams veikt Liepa ielā 2. Es nezinu, vai, Andri, jūs esat informāti par to, kad šī zeme, teiksim, viņa nepieder mums. Attiecīgi arī iepriekšējā domes vadība, ja es nekļūdos 2018. Vai 2019. Gadā, mēģināja skaņot projektu, kur tika atteikts, un attiecīgi šīs visas pretdarbības, kas ir šajā brīdī, teiksim, tātad šī rekonstrukcija praktiski, teiksim, šajā katlu mājā ir neiespējama.
Jā, bet, teiksim, veco katlu vietā esošajās sienās iekšā ievietojot modernus katlus, es domāju, efektivitāte ir paaugstināta.
Tātad es atbildēšu, tātad jebkuras darbības, kur nav nepieciešama būtļauja, teiksim, tīri teorētiski pašvaldība to drīkst darīt, bet ir jāsaprot, ka katlam ir noteikti izmēri un iepriekšējā katli tikai iecelt iekšā caur jumtu, tātad veicot jebkuru konstrukciju atsekšanu, teiksim, ir jāizņem šī būtļauja, un būtļauja, lai izņemtu, ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Jautājumi ir?
Jā, vēlos arī...
Nē, tas ir skaidrs, jā, bet, nu, jūs teicāt, ka tā investīcijas, Preiļu saimnieks noveic investīcijas, nu, investīcija 300, nu, teiksim, aptuveni 300 tūkstošu apmērā pārvietojamajā katlu mājā, tā arī ir investīcija, un tā nav maza investīcija. Vienīgais cerams, ka šī investīcija mums neizkopēs gaisā pēc brīdiņa. Tad...
Ko nozīmē izkopēs gaisā? Nē, kā es gribu precizēt.
Nu, ka viņš nostrādā vienu sezonu, un tad viņa reāli vairāk nav vajadzīga.
Ok, labi, tad es atbildēšu secīgi uz saviem uzdotajiem jautājumiem. Tātad katlus, lai nomainītu, ir nepieciešama nauda. Un tas, pa ko jūs runājat, Andri, tagad arī, lai nomainītu šos katlus, ir nepieciešama šī nauda. Un ja mēs runājam par centra katlumāju, tad pirmkārt, tātad, šīs slodzes ir nepietiekošas, tātad nomainīt viens pret vienu mēs nevaram. Ja mēs gribam izslēgt gāzi ārā, tas nozīmē, ka mums ir jābūvē, teiksim, pēc jaudas lielāki katli. Tas ir viens. Nākamais. Ja mēs veicam šo investīciju Liepu ielas katlu mājā, tad jautājums par kādu līdzekļu saimniecisku izlietojumu mēs varam spriest, ja mums tieši tāda pati investīcija ir jāveic. Celtnieku ielas katlu mājā. Šeit runa iet par to, ka mēs apvienojam un no vienas katlu mājas, teiksim, veicam šo pilsētas siltumu nodrošināšanu. Attiecībā uz jūsu komentāru par šo pārvietojamo katlu māju, teiksim, man liekas, ka vairākas reizes jau tika informāti, teiksim, deputāti un sabiedrība par to, ka ir iegādāta šī pārvietojamā katlu māja, kuru paredzēts izmantot šajā apkures sezonā sija Preiļu saimnieka siltuma ražošanā. Ja gadījumā būs kaut kādas aizķeršanās, tīri teorētiski, mēs rēķināmies ar to, ka mēs varam izmantot viņu vēl nākamajā apkures sezonā. Beidzoties šai vai nākamajā apkures sezonai, šī pārvietojamā katlu māja tiks pārvietota uz kādu no Preiļu novada pilsētas iematiem. Vai tie būs Riebiņi, vai tā būs Aglona, vai tā būs Vārkava. Teiksim, šī katlu māja tiks izmantota, lai nodrošinātu ar siltumu iedzīvotājus attiecīgajos pilsētas iematos.
Jā, paldies. Tad man vēl viens komentārs. Nu, Krievijas saimnieka vadītājs Indriks un Akungs presē žurnālistiem televīzijā teica, ka sakarā ar to, ka mēs pagadām dzīvojām uz kaut kādu nopelnītā, nu, ar rezervīdēm, tāpēc, ka iepriekšējais tarifs, tas ir, nu, iepriekšējā, nu, teiksim, iepriekšējā gadā, esot bijis nepamatoti augsts. Tas nozīmē, ka kāpēc mums tas tarifs, viņš var pacelties līdz, varēja pacelties līdz 54 eiro par megavatstundu, un viss, ja viņš bija tik nepamatoti augsts. Ko tas nozīmē?
Tātad atbildēšu arī uz šo jautājumu. Tātad uz doto brīdi, teiksim, gada garumā mēs nodarbojamies ar dažādu nepareizu lietu apturēšanu, piebremzēšanu par sūču aiztaisīšanu ciet. Es varētu ilgi stāstīt par to, teiksim, kādā veidā, teiksim, priežu saimniekā tika gadā tev norakstīta šķelde. Kādā veidā, teiksim, tika rēķināti šie koeficienti. Vienkārši salīdzinājumam, teiksim, pārņemot priežu saimnieku, kad šī šķeldes koeficienti bija, teiksim, 2,1, ko tas nozīmē, lai saražotu vienu megavatu, teiksim, bija nepieciešams patērēt divus baram kubus šķeldes. Uz doto brīdi, kad šī visa uzskaite, uz doto brīdi ir sakārtota oktobra mēnesī, 2022. Gada oktobra mēnesī šis patēriņš vidējais uz šīm priežu saimnieka katlu mājām bija 1,6. Ir jāsaprot, ka mēs esam dabūjuši samazinājumu patēriņam par 20% vienkārši sakārtojot sistēmu.
Jā, paldies par skaidrojumu. Par perspektīvām lielajām katlu mājām, viņām briest Eiropas Savienībā lielāki nodokļi par emisijām.
Uzreiz atbildēšu no 20 megavatiem priežu saimnieks par to tam nav.
Paldies.
Lūdzu, vai deputātiem būs vēl kādi jautājumi? Juris Sērds, lūdzu, vārds jums.
Jā, labdien. Tur šis jautājums pavisam nesen bija infrastruktūras komitejas sēde, vai nevajadzēja šāda veida jautājumus sākuma apspriest komitejā un pēc tam virzīt uz domes sēdi, kur praktiski, nu, samazinās iespējas šai apspriešanai. Tā ir viena lieta, otra lieta. Kur var iepazīties ar šo dokumentu, kas tika prezentēts, jo pie sēdes materiāliem es apskatījos, tur pielikumos tipu neatradu, kur varētu redzēt, tiksim, apskatīt detalizētāk. Nākamā lieta ir, mēs visu laiku runājam par šo privāto kurinātāju, bet pašvaldības deputātiem un droši vien saimnieku domas vadība ir saņēmusi, liekas, kādas divas vai trīs uzaicinājuma vēstules uz kaut kādu sarunu par sadarbību, par savu piedāvājumu, un, bet taču nereizi, principā, mums nav bijusi iespēja satikties sēdē, jo man šķiet, ka tas būtu tikai normāli jau uz, piemēram, komiteju sēdi, būtu pasaukšis pārstāvis, atnāktu saimnieku pārstāvis domes, apsēstos, uzklausītu vienu pusi ar argumentiem, uzklausītu otru pusi ar argumentiem, pamatojumiem, un tad rastos kaut kāds kopējs tāds priekšstats, teiksim, deputātiem, jo man šobrīd šķiet, ka informācija vienpusēji atnāk vēstules veidā. Nu, man citādāk nav, man šīs trīs vēstules ir par piedāvājumu uz sadarbību, bet no domes nekādas reakcijas nav, tikai pamatojums, ka tur nekas nenotiek, ir kaut kā tā strīdus situācija iestāvsies un neko nevar izrunāt. Kādēļ mēs to nevarējam izrunāt, teiksim, šajā sēdē. Un šis jautājums par vairāk kā 5 miljonu kredītu ņemšanu patreiz ir uz domes sēdi. Bija runa iepriekš arī par tehnisku ekonomisko pamatojumu, ka būs jau vasaras sākumā, bet, nu, līdz šim nav bijusi iespēja arī ar šo iepazīties. Respektīvi, mēs saņemam kaut kādu veidu informāciju, bet tāda priekšstata kopumā par situāciju faktiski nav, jo patreiz, nu, tie 5 miljoni, uz kā rēķina tad viņi būs. Es saprotu, ka, ja saimnieks ņem šo kredītu, tas nozīmē, ka šie 5 miljoni būs, nu, teiksim, uz tarifa ietekme arī, jo, nu, es mēģināju saklausīt, bet īsti nesaklausīju, kā tie 5 miljoni ietekmēs tarifu. Tad arī šis jautājums varbūt ir būtisks ar iedzīvotājiem, ja? Un, nu jā, nu kaut kā tā.
Nu jā, bija vairāk jautājumi, tad attiecībā uz laiku ir šeit tādā situācija, ka tad iesniegt šos pieteikumus varēja līdz 17. Datumam, pareizi, un pēc dokumentu iesniegšanas tika pieprasīts šis papildus tad galvojuma apliecinājums, un tas ir jāiesniedz pātrinātā termiņā, līdz ar to arī šobrīd ārkārtas domes sēdē par šo tiek lemts.
Drīkstiet precizēšu, teiksim, tiek lemts par to, ka, ja šis projekts tiks atbalstīts, tad, kad tiks veikti šie projektēšanas darbi, kad tiks veikts iepirkums, teiksim, tad, kad būs precīzi zināmas visas izmaksas, uz kuriem mēs ejam, teiksim, tad tiks lemts un balsots tikai un vienīgi par galvojumu, teiksim, uz doto brīdi netiek balsots par galvojumu.
Jā, labi, attiecībā uz prezentāciju, tad viņas izcelsmi un pieejamību lūdzu arī atbildīt deputātam, kā tas...
Nu, pirmais droši vien, uz ko es gribētu atbildēt, tad varbūt deputāts varētu precizēt, uz kuru, kurā no vēstulēm ir uzaicinājums uz sarunu, un uz kuru no vēstulēm, tieksim, būtu jārēģē. Tad, tieksim, šie piedāvājumi ir bijuši tik dažādi, tad attiecībā uz piedāvājumu pa 77 eiro un 50 eiro centiem par megavatu, teiksim, bija skaidrojums, kādā veidā tas ietekmēs tarifu. Otrs, teiksim, šis piedāvājums, kad no mistiskas gāzes cenas, teiksim, 15% atlaide, par ko vispār, teiksim, tiek runāts un, teiksim, kas šajā gadījumā tiek atrisināts un kādā veidā, teiksim, var notikt šī sadarbība. Dotais pieslēgums, kādā veidā viņš ir izbūvēts, teiksim, ja mainās principi, ja pamatkurinātājs ir preiļu saimnieks un sauksim viņu par piekurinātāju, teiksim, ir privātais, kā ir iespējams, teiksim, nodrošināt esošā pieslēguma, teiksim, tāda veida darbību. Tas ir viens. Strīds nepastāv uz doto brīdi, ir izbeigtas līguma attiecības ar SIA preiļu enerģētika, un šis piedāvājums, teiksim, nāk no SIA preiļu siltums, ar kuru preiļu pašvaldībai nekad nav bijušas nekādas līguma attiecības.
Nu jā, par to jau arī runa, kad mēs saņemam vienpusēju informāciju no piedāvātāja vēstuļu formātā, ko visi esam saņēmuši, izlasījuši. Jūs traktējat šo situāciju no sava redzējuma, no saimnieka redzējuma, bet to kopsaucēju jau nevar atrast, ja mēs neapsēžamies pie viena galda visi. Jo savādāk no vienas puses nāk viena informācija, no otras otra, bet kā lai to saliek kopā, ja mēs neapsēžamies pie viena galda? Es par to tikai runāju.
Nu, redzēt, Juri, jūsu pieredze, teiksim, vadot, teiksim, vairāk jau kā 8 gadus, teiksim, prieņot pašvaldības vai prieņot domes šo infrastruktūras un attīstības komiteju, varbūt tad jūs varētu nākt ar savu priekšlikumu, izejot no tās informācijas, kas jums ir sagatavota. Es saprotu, ka šī komunikācija ar šo privāto, teiksim, ir diezgan intensīva, teiksim, dažādā veidā, tad varbūt nākat ar šiem alternatīvajiem risinājumiem un pasakiet, ka tas, ko mēs piedāvājam, ka tas absolūti nekam neder.
Personīgi man ir tikai šīs trīs e-pasta vēstules, kas tika adresētas visiem, nekādas vairāk citas informācijas nav, par to jau varēs aicināt apsēsties pie galda, būtu daudz liederīgāk un izrunāt to jautājumu tā, lai var kopumā saprast, jo šādi vienveidīgi nāk viena informācija, kā es laikam vienreiz jau teicu, mēs saņemam vienu informāciju no piedāvātāja un otru informāciju no jums kā pārstāvjiem, no saimnības izpilddirektorija. Nu, un lai to saliktu kopā pie galda jāsais, es par to aicinu, man nekādas citas informācijas nav.
Juri, nu, šī gada 4. Novembrī jūs nobalsojāt vispār pret, teiksim, līguma slēgšanu par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu starp Preiļu novada pašvaldību un Preiļu saimnieku. Tad ir pagājušas 3 nedēļas, nu tad jums bija laiks, jums bija citas alternatīvas sagatavot nākt un tā kā piedāvāt viņas. Šobrīd ārkārtas domes sēdē mēs ejam pēc tā scenārija, ko Preiļu saimnieku, teiksim, valde šobrīd piedāvā. Un runāt tātad beigās tomēr neiet par 5,3, tā ir kopējā projekta summa, kā redzat, tad atbalstāmais, teiksim, ir 1 miljonus 678 tūkstoši. Tad atlikušie 3,677,000, jūs runājat par ietekmi uz tarifu, to izpildu direktors par to jau runāja. Tātad šo ietekmi uz tarifu nosiks uz efektivitātes rēķina. Realizējot šo projektu, mēs taupīsim pilnīgi uz visām pozīcijām. Tātad pašu katlu, lietderības koeficients, darba spēks, pievešanas ērtums, šķaudas uzglabāšanas kvalitāte. Tas viss kopumā, manuprāt, dos lielāku ietaupījumu nekā šī amortizācijas izmaksas, kas vienā gadā plānotās, tātad, ja nemaldos, ir 263,000. Līdz ar to stabils, drošs, teiksim, plāns par siltuma apgādes, teiksim, problēmas risinājumu vismaz nākošajiem 10-15 gadiem Preiļu pilsētā. Mēs šobrīd arī aicinām tātad pievienoties un nobalsot par šo plānu.
Jā, vēl jautājums, tad tā katlu māja, kas ir blokus Liepielas katlu mājai, enerģētikas vai Preiļu siltuma, kā mēs viņu arī nosaucam, tad paliek kā piemineklis vienkārši stāvēs un
Nu, tie nav jautājumi mums, Juri. Nu, tie nav jautājumi mums. Nu, jūs šobrīd tiešām tā kā mēģināt, es saprotu, nu, jūs pārstāvat šo uzņēmumu vairākās domas sēdēs pēc kārtas, nu, līdz galam pārstāviet, un jums bija laiks, lai šos jautājumus risinātu.
Es nepārstāvu šo uzņēmumu, es nemaz neesmu pazīstams ar šī uzņēmumā. Cilvēkiem neesmu dzīvē, ne ar vienu reizi neticies, neredzējis viņus.
Lūdzu, Andri.
Jā, man ir tā izpildu direktoram jautājums. Tātad Preiļu pilsētā cik ir vajadzīgi megavats, lai nodrošinātu šo siltumu un siltu ūdeni?
Tātad centrālajā rejonā un Celtnieku ielas katlumā, jā, no grafikiem tas, ko mēs redzējām, tātad visaugstākajās temperatūrās 7 megavats siltums lodzē ir jābūt.
Un šo rajonu, kas ir Bērndārs mehanizatoru ielā.
Tur ir atsevišķa katlumā, kur ir uzbūvēta, kur stāv, tātad, kur darbojās viens vai pusotras megavats šķaldes katlis un vienu megavatu, teiksim, malkas apkuras katlis.
Un tad sanāk, ka tas katlis ir diezgan vēl ar rezervi, vai ne?
Uz doto brīdi, teiksim, tiek darbināts viens no viņiem, tātad pieslēdzot pili šīs lodze, teiksim, tika paņemta pa maksimumu. Tika lēmts par to darbināt otru vai nedarbināt, jo bija šis iesniegums no, es nepateikšu precīzi, bet no tās mājas, kur atdalījās no tāpat kā bija iesniegums vai vēlme no Dienvidu Latgales lauka atbalsta dienas, teiksim, šī iemesla dēļ, teiksim, kad šī slodze, teiksim, tad būtu stipri pāri, teiksim, šim vienam katlam uz doto brīdi, teiksim, tika atteikts šis pieslēgums.
Jā. Un otrais, ko es gribu pateikt, ka šajā balsojumā mēs balsojam par to, ka mēs sniedzam pašvaldības galvojumu, jā, nevis par kaut kādu sagatavi. Konkrēti, mans uz balta rakstīts.
Tātad galvojums, tātad pirms sniegt galvojumu, teiksim, ir jāveic šīs konsultācijas vai jāinformē šī.
Jā, bet šeit pirma viens punkts, un viņš skan sniegt pašvaldības galvojumu valsts kases aizdevuma saņemšanā.
Jā, tieši tā.
Nu jā, tāpēc nevienkārši Jāgars izpildirektors teica, ka...
Jā, bet tad, kad balso konkrēti par galvojumu, tad ir konkrēti runa par summu. Teiksim, šajā gadījumā šī summa ir provizoriska, un tad, kad tiks balsots par konkrētu aizņēmumu, teiksim, tad būs šis balsojums, teiksim, par konkrētu galvojumu, tajā brīdī, kad tiks veikta šīs darbības, lai saņem šo finansējumu.
Nu, acīm redzot, formulējums nav pareizs tad. Jo tur ir gan summa, gan...
Man ekonomisti uzdeva šo jautājumu, tātad šis balsojums par, nu, teiksim, galvojumu par konkrētu summu, teiksim, es arī mīnēju, teiksim, atbildēt, tas nebūs atrāk kā nākamā gada pirmā ceturkšņā otrā puse.
Varbūt šajā jautājumā kompetenta būs atbildēt arī ekonomisti Sandra Patmalniece. Jo viņa sazināja, cik es sapratu arī ar aizdevumu, pieņemšu aizdevumu padomi.
Labvakar! Es īsti konkrēti nedzirdēju jautājumu. Varbūt varētu atkārtot par ko tieši?
Tieši izskaidrot secību, kādā veidā tiks aizdevums ņemts un balsojums notiks nākošajā etapā konkrēti par galvojumu šim projektam minētajam.
Jā, sazinoties ar uzraudzības padomi, tātad mēs uzzinājām tātad šādu secību. Tad, kad tiks apstiprināts projekts un tiks noslēgts TEFLA līgums, tad jau var sniegt konkrētu lēmumu projektu uz novada domes sēdi par konkrēta galvojuma, tieši tā, kā izpilddirektors teica, par konkrētu galvojumu, konkrētam aizņēmumam, sumāri norādot to aizņēmumu, norādot uz kāda laika periodu tas ir aizņēmums, ar visiem ministru kabineta noteikumos paredzētajiem punktiem, un tad tas tiek virzīts deputātiem izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Un uz šī lēmuma pamata kontroles uzraudzības padomē pašvaldības sniedz galvojuma apstiprināšanas pieteikumu. Un tad pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no kontroles padomes var slēgt galvojuma līgumu. Nu, tāda būtu šī informācija.
Tad laikam vēlreiz teikšu to, ko es sākumā teicu. Kolēģi, jūs tātad uz ilgtspējīgu, drošu un modernu siltumu apgādi mēs nevarēsim pāriet bez investīcijām. Šobrīd šis ir sākums, lai mēs varētu, tieksim, dot zaļo gaismu, lai Preiļu saimnieks tad šīs darbības uz savas siltuma ražošanas nodaļas modernizāciju uzsāktu. Šobrīd no mūsu tad tiek lūgts šis, tieksim, galvojums. Un šajā brīdī tad arī lūdzu jūs nobalsot par lēmumu projektu, kurš ir pārpret vai atturās, lai mēs attiecīgi varam pieņemt šo lēmumu. Šobrīd ir nobalsojuši 12 deputāti. Tad, cik es redzēju, ka deputāti Lauris Pastars, Marita Pliuda un Raimonds Rubīns nebija sēdē pieslēguši, līdz to es slēdzu balsošanu. Tad par 10, pret 1, atturās 1. Tad 3 minētie deputāti balsojumā nepiedalās. Lēmums ir pieņemts, paldies, un arī ārkārtas domes sēdes kārtība ir izskatīts, līdz ar to ārkārtas domes sēdes šobrīd slēdz. Paldies par darbu visiem, tiekamies tātad komitejās un domes sēdēm.